Poštovani gospod dekan Teološke fakultete, spoštovani voditelj univerzitetne pastorale, dragi sobratje duhovniki in dijakoni, spoštovani predstojniki, profesorji in drugi zaposleni na Univerzi v Ljubljani, ter v drugih vzgojnih in izobraževalnih ustanovah, dragi študentje in študentke, bogoslužni sodelavci, pevci in pevke, bogoslovci, dragi bratje in sestre v Kristusu. Kot je že na začetku omenil gospod dekan, smo letos zbrani ob okrogli obletnici Ljubljanske univerze, ob 90-letnici njene ustanovitve in se zahvaljujemo za vse, kar je ta ustanova po svojih različnih fakultetah v tem času posredovala v slovenski prostor. Obenem, ko se zahvaljujemo za preteklost, pa prosimo, da bi mogle vse visokošolske vzgojne ustanove v teh spremenjenih razmerah čim bolje uresničiti tisti načrt, ki prihaja od Boga. Posebej zato danes prosimo, da bi Gospod izlil svojega svetega duha na vse, ki so odgovorni za izobraževalno in vzgojno dejavnost naših visokošolskih ustanov. Vemo, da je Jezus svojim učencem zagotovil za vse čase: poslal vam bom duha tolažnika, ki vas bo spomnil vsega in učil vsega, kar sem vam jaz povedal. In prav spoznavanje in odkrivanje te Božje besede v vsej naši dejavnosti je tako pomembno, da na začetku akademskega leta vse to izročamo v Božje varstvo, da se duhovno povezujemo z vsemi študenti in študentkami, z vsemi profesorji in odgovornimi v najrazličnejših dejavnostih na univerzi in drugih visokošolskih ustanovah. Pretresljiva je danes Božja beseda, ki usmerja naše poslanstvo v to, da ne gledamo samo na študijski del, samo na razumsko usposabljanje, ampak na celovito rast in končno na poslanstvo, ki ga imamo v tem svetu. Jona je dobil od Boga nalogo, ki je namesto njega nihče drug ni mogel uresničiti. Vendar smo videli, da je ni želel sprejeti. Bal se je velikega mesta, ki predstavlja vse te težave, s katerimi se ljudje srečujejo v življenju, in je šel v napačno smer. Poslušal je svoj notranji glas in odšel proti Tarzisu. Vendar prišla je nesreča. Ne samo zanj, ampak tudi za druge. In ko so ga mornarji vrgli v morje, ga je požrla velika riba in je v njenem trebuhu ostal 3 dni in 3 noči. Na to pripovedovanje svetega pisma, stare zaveze, se sklicuje Jezus v novi zavezi, ko pravi, kakor je bil Jona v trebuhu velike ribe 3 dni in 3 noči, tako bo sin človekov v srčju zemlje 3 dni in 3 noči. Ninivljani bodo ob sodbi ustali s tem rodom in ga obsodili, kajti spokorili so se na Jonovo pridigo in glejte, več kot Jona je tukaj. Vodilna misel Jonove prerokbe nauk je nauk o Božjem usmiljenju. Božja skrb zajema vse ljudi brez razlike. Nauk Jonove zgodbe govori o dobrotni Božji previdnosti, ki pomeni enega najvišjih vrhov starozaveznega razodetega oznanila. Spoznal je in priznal, da ni izpolnil Božjega načrta. Zato je prišlo toliko hudega. Pripravljen se je zato žrtvovati, dati tudi svoje življenje za rešitev sopotnikov. Stari človek je moral umreti, da je lahko zaživel novi, ki bo ljudem velikanskega mesta, ki živi v nevednosti in zaslepljenosti, prinesel novo spoznanje. Dragi študentje, o prvem evropskem študentskem srečanju, ki je potekalo julija letos v Rimu, so se študentje srečali s svetim očetom Benediktom XVI. In ta jih je vzpodbudil, naj v univerzitetne predavalnice ponovno prinesejo Boga. Takole jim je rekel. Dragi mladi, dragi študentje, vi ste upanje za našo evropsko skupnost. V študij vložite najboljše energije in ne samo intelektualne, da bi prispevali k skupnemu dobremu. Nova kulturna sinteza, ki se v tem času pojavlja v Evropi in globaliziranem svetu, potrebuje intelektualce, ki so v univerzitetne spredavalnice sposobni ponovno prinesti Boga. Gotovo to ni lahko storiti. Vendar nam današnji evangelij, ki je iz zaporednega branja izbran, osvetljuje to skrivnost. Samarjan se je najprej približal ranjenemu človeku in stopil k njemu. Čuteče in usmiljene ljubezni ne more biti brez neke bližine, tudi dejanske, fizične. Ljubezen do bližnjega se običajno začne z mojimi koraki, ki prekinejo neko smer in se usmerijo v srečanje z drugim, človekom, ki ga je Bog poslal v moje življenje. To ima pogosto svoj izvor v ponižnem začetku, v preprostosti, zapustiti svojo pot, svoje načrte, svojo prihodnost in se za določen čas prilagoditi potrebam bližnjega. Drugi postane moj bližnji šele, ko jaz postanem njegov bližnji. Ranjenec je za nekaj časa postal njegova edina skrb. Odstopil je svoje mesto ranjenemu človeku, k Kajti ljubiti pomeni znati odstopiti svoje mesto in sprejeti mesto drugega. Samarjan je človek kako drugi. Ima svojo preteklost, svoje izročilo, svojo družino, delo, zakone in tudi načrte. Nedvomno ga čakajo njegovo delo, družina in prijatelji. Toda za nekaj časa je vse to postavil ob stran. Kajti na prvem mestu je bil človek, ki ga potrebuje. Potem pa se Samarjan umakne in nadaljuje svojo pot. Ranjenega človeka zaupa usposobljenemu osebju in zato plača iz svojega žepa. To kaže tudi na meje ljubezni do bližnjega, ki jih začrtajo ti bežni odnosi. Ne gre za to, da bi prepustil bližnjega samemu sebi, ampak izroči ga tistim, ki jim po službi pripada, da se ukvarjajo z njim, kajti nihče ne more sam poskrbeti za potrebe vseh. Bližnji je torej Samarjan, ne pa ranjenec. Problem učitelja postave se zdi postavljen na glavo, iz abstraktnega in akademskega problema nastane čisto konkretno in operativno vprašanje. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, ni, kdo je moj bližnji, ampak komu lahko tukaj in sedaj jaz postanem bližnji. Pod priliko usmiljene Samarjanu se dejansko skriva resničen dogodek. Pa ne majhen dogodek, kot recimo rob, ki bi se zgodil na poti med Jeruzalemom in Jeriho, ampak dogodek, ki zajema celotno zgodovino človeštva. V skladu s starimi razlagami je človek, ki je šel iz Jeruzalema v Jeriho, Adam, ki predstavlja ves človeški rod. Jeruzalem je raj, Jeriha pa je svet. Razbojniki so zli duhovi in strasti, ki človeka pahnejo v greh, ki povzroča smrt. Duhovnik in levit so postava in preroki, ki so videli položaj človeka, a niso bili sposobni storiti ničesar, da bi ga spremenili. Usmiljeni Samarjan pa je Kristus, ki je izlil na človeške rane vino svoje krvi in olje svetega duha. Gostišče, kamor odpelje najdenega človeka, je krščanska skupnost. Gostilničar pa je pastir cerkve, ki mu je zaupana skrb. Tako starodavne razlage. Zdaj vemo, koga moramo posnemati, kdo je za anonimnim Samarjanom. Ljubiti bližnjega, biti mu blizu, to je zahteva hoje za Kristusom. To je prva dolžnost tistega, ki hoče biti njegov učenec. Priliko moramo prenesti v naše konkretno vsakdanje življenje. Ko poslušamo pripoved, se lahko kaj hitro vznemirimo ob drži tistega levita ali onega duhovnika, ki sta šla mimo, ne da bi se ustavila. In morda izkoristimo priložnost, da obtožujemo vse sodobne levite in duhovnike. Nedvomno je res, da omenjene besede morajo dati misliti v prvi vrsti nam duhovnikom. Ampak bi bilo iskanje izgovorov, če bi se omejili na to početje. Koliko na pol mrtvih ljudi, telesno in duhovno, smo tako duhovniki kot laiki že srečali v življenju, pa smo šli mimo. Dragi študentje, pripravljate se, da bi v Evropi tretjega tisočletja prevzeli pomembne naloge. Zavedajte se svojih potencialov in hkrati svojih odgovornosti. Vsakdo izmed vas je poklican, da bi izpolnil nalogo, ki je nihče drug ne more izpolniti namesto njega, tako kot Jona. Dejstvo, da ste danes tukaj zbrani ob oltarju, ob Kristusu, pomeni, da ste pripravljeni nadaljevati pot kulturnega razvoja, ki jo je sveti Benedikt nakazal s pristno človeško in krščansko usmeritvijo evropskih narodov na temelju preprostih besed. Moli in delaj. Na tej poti je potrebno, da sami osebno srečate ostalega gospoda kot učenca v Emavsu, v konkretnem cerkvenem občestvu, zlasti v slavljenju Evharistije, v letu priprave na Evharistični kongres. Vera je lahko še naprej, kot v preteklosti, v službi znanosti, ki je obogatena z vero in odpira narod k upajočemu pogledu v prihodnost. Sodobne Ninive nas čakajo.